Filosofian tohtori Meri Heinonen, 500 vuotta sitten ammuttiin reformaation lähtölaukaukset Saksassa Wittenbergissä. Kuinka nopeasti reformaatio saavutti Pohjoismaat ja miksi se ylipäänsä tuli tänne?
No, reformaation vaikutus niin kuin alkoi näkyä Pohjoismaissa varmaan aika pian jo sen 1517 jälkeen. Eli esimerkiksi Ruotsin reformaattorina pidetty Olavus Petri niin opiskeli Wittenbergissä 1518, myös hänen veljensä Laurentius. Eli he tavallaan oli Lutherin vaikutuspiirissä jo ihan siinä niin kuin reformaation alkumetreillä, voisi sanoa näin. Ja on pidetty aika todennäköisenä, että heillä oli jo Olavuksella esimerkiksi tämmöisiä niin kuin reformatorisia ajatuksia, kun hän palasi sitten Ruotsiin 1519. Eli tosi nopeasti Ruotsin valtakuntaan esimerkiksi tuli nämä vaikutteet, ja ne tuli nimenomaan näiden niin kuin esimerkiksi opiskelijoiden mukana. Eli sellaiset, jotka oli opiskellut Wittenbergissä tai muualla Keski-Euroopassa, niin oli tämän reformaation vaikutuspiirissä. Toinen reitti, jos ajatellaan, että miten Suomeen ne vaikutteet tuli. Eli Ruotsin valtakuntaan tuli aika suoraan Keski-Euroopasta. Ja sitten tietenkin sieltä niin kuin esimerkiksi Tukholmasta ne siirtyi vaikka Turkuun, mistä oli niin kuin tiiviit yhteydet. Mutta toinen reitti oli sitten Viipurin kautta. Eli sitten siinä vaiheessa, kun reformaatio levisi aika nopeasti itse asiassa Viron alueelle, Tallinnaan ja muualle, nimenomaan tämän Saksan vaikutuksen kautta, niin sitten taas sieltä, niin kuin, sieltä oli yhteydet taas Viipurin suuntaan. Eli tavallaan sitä reformaation vaikutusta tuli esimerkiksi Suomen alueelle sekä idästä että lännestä.
Mainitsitte Olavuksen. Oliko opiskelijoita paljon? Oliko, minkälaisesta määrästä me puhumme, kun puhumme opiskelijoista, jotka saavuivat Keski-Euroopasta? Ovatko he vain yksittäisiä henkilöitä vai onko heitä useampia?
No kyllähän siellä niin kuin ylipäänsä oli siis opiskelijoita liikkeellä, että ei siellä ole vain Olavus Petri, mutta tavallaan niin kuin, eihän ne mitään taas sitten niin kuin satoja opiskelijoita ole, aika pieniä määriä ne on. Ja ensimmäinen tämmöinen niin kuin reformaation koskettama suomalaisopiskelija on ollut Petrus Särkilahti, joka palasi sitten Turkuun 1523 noin. Hän ei ollut ilmeisesti opiskellut Wittenbergissä, siitä ei ole ihan varmoja, mutta ainakin hän oli opiskellut Lyväänissä ja hänellä oli tämmöistä myös selvästi reformaatio niin kuin henkeä ja humanismin oppeja hän oli omaksunut ja hänestä tuli sitten Turun katedraalikoulun rehtori tai opettaja. Eli hänen mukanaan sitten ainakin tiedetään, että jonkin verran niin kuin Turussa alkoi levitä reformaatio. Ja tästä on nyt vähän epäselvyyttä sitten, että oliko Petrus Särkilahti sitten tämä ensimmäinen suomalainen pappismies, joka oli solminut avioliiton. Eli hänellä oli mukanaan vaimo, mutta se, että oliko tämä avioliitto solmittu jo ennen paluuta Suomeen, niin siitä ei ole ihan varmoja, mutta että he kyllä olivat sitten virallisesti naimisissa ainakin jossain vaiheessa. Et siinä mielessä hän varmasti oli niinku reformaation koskettama, voisi sanoa.
Filosofian tohtori Meri Heinonen, kuinka reformaatio tapahtui Ruotsin valtakunnassa? Oliko prosessi rauhanomainen?
Tietyssä mielessä oli ja ei. Eli tavallaan reformaatio liittyy aika voimakkaasti Kustaa Vaasaan ja siihen niin kuin hänen, eli hän tavallaan niin kuin sotimalla pääsi sitten valtakunnan johtoon ja kuninkaaksi ja hän näki sitten reformaation itselleen tämmöisenä niin kuin mielekkäänä vaihtoehtona, eli tavallaan tämä ajatus siitä, että kuningas otti itselleen tietynlaisen vallan myös kirkossa ja tavallaan pääsi myös sai itselleen taloudellista valtaa siirrettyä kirkolta, niin se oli Kustaa Vaasalle tämmöinen niin kuin innoittava tekijä, eli reformaatio tuli aika pitkälle Ruotsiin, niin myös sieltä niin kuin valtakunnan johdon kautta, eli puhutaan usein ruhtinasreformaatioista sitten Pohjoismaiden suhteen, eli samantapainen prosessi oli sitten Tanskassa Kristian II toimesta. Toki tässä on niin kuin täytyy muistaa, että vaikka niin kuin Kustaa Vaasalla oli voimakkaat tämmöiset poliittiset ja taloudelliset niin kuin intressit siinä, että minkä takia hän halusi reformoitua niin kuin kirkkoa Ruotsiin, ja että tavallaan siinä oli myös niin kuin taloudellisten aspektien lisäksi myös se, että katolisilla piispoilla oli myös ihan tämmöistä niin kuin sotilaallista valtaa ja tavallaan heillä saattoi olla omia armeijoita ja muuta. Eli myös niin kuin tämmöinen valtakunnan turvallisuuteen liittyvät kysymykset oli relevantteja. Niin täytyy muistaa, että tosiaan sitten kuitenkin samaan aikaan ehkä niin kuin papiston piirissä oli myös tämmöistä aitoa uskonnollista kiinnostusta. Ja tässä sitten niin kuin voitaisiin sanoa, että Olavus Petri ja Kustaa Vaasa esimerkiksi löytää toisensa ja tavallaan lähtee yhdessä tietyssä mielessä viemään sitten eteenpäin sitä reformaatiota.
Jos puhumme nimenomaan Ruotsin tapauksesta, nousivatko jotkut erityisesti vastustamaan reformaatiota? Kuinka reformaatio otettiin vastaan?
No, Gustav Vasan näkökulmasta niin tämä prosessi oli aika sellainen niin kuin pragmaattinen, että 1527 katkaistiin nämä lopullisesti siteet ikään kuin Vatikaani tai Roomaan, ja ikään kuin evankelisesta uskosta tuli sallittua Ruotsin valtakunnassa. Mutta tämä prosessi oli aika hidas ja pitkä, eli voisi sanoa, että koko 1500-luvun ajan, aina se 1590-luvulle, niin se suhtautuminen katolilaisuuteen oli suhteellisen vapaata. Eli tavallaan, mitä mä nyt sanoisin, semmoinen puhdasoppisuuden aika alkaa kuitenkin vasta 1600-luvulla. Ja erityisen tärkeä käänne on tietenkin sitten 1570-luvulla se, että kun Juhana III tulee valtaan ja hänellä on katolinen puoliso, Katariina Jagellonika, ja heillä on katolinen poika Sigismund, niin tässä vaiheessa taas niin kuin se katolinen usko ikään kuin tietyllä tavalla alkaa nousta.
Filosofian tohtori Meri Heinonen, mainitsitte, että Pohjolan reformaatiossa on kyse ruhtinasreformaatiosta. Olivatko siis reformaation motiivit enemmän poliittiset kuin uskonnolliset?
No, jos katsoo niin kuin Ruotsin valtakuntaa, niin kyllähän se näyttää siltä, että se varsinkin Gustav Vasan motiivit niin oli pääasiassa poliittiset ja taloudelliset, että mutta se tietenkin liittyy myös siihen, että ei me oikeastaan tiedetä mitään Gustav Vasan uskonnollisesta ajattelusta ja eikä paljon niin kuin muutenkaan esimerkiksi siitä, että miten Ruotsin valtakunnassa niin kuin suhtauduttiin reformaation, että meillä on aika vähän lähteitä siitä, että ihmiset olisi reflektoinut tätä kysymystä, että ollaanko tässä nyt katolilaisia tai luterilaisia. Eli voi olla, että tämä on ollut iso kysymys osalle ihmisistä, mutta että se on semmoinen asia, mistä meillä on aika vähän niin kuin semmoista realistista tietoa, koska se ei ole semmoinen asia, mitä olisi pohdittu. Ja tosiaan täytyy muistaa se, että tässä 1500-luvun yhteiskunnassa niin ei tietenkään ollut mitään uskonvapautta. Ja Augsburgin uskontunnustuksessa tai uskonrauhassa oli sovittu sitten siitä, että kenen valtakunta, niin sen uskonto. Tämä toki oli vasta sitten 1500-luvun puolivälin jälkeen, mutta että tämä ajatus siitä, että kuningas päättää tästä, niin siinä ei tavallaan ollut niin kuin mahdollisuutta hirveästi keskustella sitten, että meillä olisikin täällä tämmöinen toisenlainen tapa uskoa. Mutta että silleen voisi sanoa, että se ruotsalainen reformaatio oli hyvin rauhanomainen, eli tämmöiset katoliset tavat kyllä eli aika pitkään, eikä niihin välttämättä suhtauduttu niin kauhean kielteisesti. Että jos toimittiin ikään kuin siinä kirkon piirissä, niin se, että jos edelleen oli käytössä katolisia tapoja, niin sitä ei pidetty kauhean niin kuin huolestuttavana, voisi sanoa.
Suomen reformaattorina pidetään usein Lutherin ja Melanchthonin opissa käynyttä Mikael Agricolaa. Suomi oli kuitenkin osa Ruotsia. Alkoiko siis reformaatio Suomessakin ennen Agricolaa?
No toki alkoi ennen Agricolaa, joo, että niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, niin Petrus Särkilahti tuli jo siinä 1520-luvun ensimmäisellä puoliskolla takaisin opintomatkalta, mutta siinä 1530-luvulla sitten ei niin kuin alkupuolella, tai siinä 1520-luvun lopulla ja 1530-luvun alussa, niin ei enää lähtenyt oikeastaan opiskelijoita sinne Keski-Eurooppaan, että siinä vaiheessa se vaikutus vähän tyrehtyi, että siinä oli tavallaan tämmöinen vähän niin kuin lyhyt kausi, jolloin ei ehkä oikein tiedetty, että mitä tässä tapahtuu. Että sitten taas 1530-luvun puolivälissä niin sitten lähti taas näitä suomalaisia opiskelijoita, kuten esimerkiksi Mikael Agricola. Mutta se esimerkiksi tiedetään, että siinä vaiheessa, kun Suomessa todennäköisesti on vietetty ensimmäinen suomenkielinen messu, niin Agricola on ollut Wittenbergissä opiskelemassa. Eli täällä on ollut kyllä ihan muita henkilöitä, jotka on sitten esimerkiksi toimittaneet todennäköisesti sen ensimmäisen suomenkielisen messun. Et Agricola on tärkeä sen Suomen reformaation kannalta, mutta hän ei suinkaan ole se ainoa tai yksin. Ja jo ennen häntä oli paljon tätä liikehdintää.
Minkälainen merkitys sitten Agricolalla on?
Agricolan merkitys on tietenkin siinä, että hän oli niistä suomalaisista reformaattoreista tai reformaation jollakin tavoin merkitsemistä nuorehkoista teologeista, niin se, jonka teoksia painettiin. Eli hänen kirjojaan tuli saataville ja hän pääsi tavallaan sitä kautta niin kuin määrittämään Suomen kirjakieltä. Ja tämä oli tietenkin hirveän iso asia, koska ennen Agricolaa oli kyllä ollut jonkun verran suomen kielellä kirjoitettua kirjallisuutta, tai no kirjallisuutta ja kirjallisuutta, mutta ainakin tämmöisiä niin kuin kirkollisiin toimituksiin liittyviä tekstejä, mutta ne oli aina ollut käsikirjoituksina, eli tavallaan ne kopiot erosi toisistaan, ja esimerkiksi jos ajatellaan ihan jo keskiajalla papeilla oli yleensä kirjoitettuna ylös Isä meidän ja vaikka Ave Maria suomen kielellä, koska ne piti suomen kielellä esittää messussa. Ja jotta sitten taas seurakunta ne oppisi, niin piti olla aina samalla tavalla. Mutta nämä, tietenkin nämä versiot saattoi eri kirkoissa olla erilaisia, koska ne oli jokaisen omia käännöksiä, tai sitten vaikka ne olisi ollut kopioita, niin toki niihin tuli niin kuin virheitä tai jotain niin kuin tämmöisiä paikallisia murrevaikutteita ja muuta. Mutta siinä vaiheessa, kun niitä kirjoja alettiin painaa, niin silloin niistä todellakin tuli kaikista samanlaisia, ja silloin tavallaan oli mahdollisuus sen kirjakielen syntyyn ihan toisella tavalla.
Filosofian tohtori Meri Heinonen, mainitsitte äsken, että Mikael Agricola loi Suomessa kirjakielen. Saiko reformaatio Ruotsissa aikaan vastaavan laajuisia vaikutuksia?
Voisi ehkä sanoa niin, että ei ihan vastaavaa, koska niin kuin ruotsi oli olemassa kirjakielenä ihan toisella tasolla jo ennen reformaatiota kuin suomi. Eli Suomesta me nyt tiedetään toki, että jotain on keskiajallakin varmasti kirjoitettu suomeksi, mutta siitä ei ole säilynyt meille mitään. Ja se sitten tiedetään myös, että ei varmastikaan ole ollut mitään tämmöisiä niin kuin pidempiä tekstejä tai muuta. Et Ruotsissa oli kuitenkin jo 1200-luvulta lähtien kirjoitettu myös ruotsin kielellä. Eli siellä oli tavallaan tämmöinen 300-vuotinen historia jo kirjoitetusta ruotsin kielestä.
Filosofian tohtori Meri Heinonen, jos leikittelemme ajatuksilla, mitä olisi pitänyt tapahtua, jotta reformaatio ei olisi tullut Pohjoismaihin tai ei olisi toteutunut täällä?
Jaa, no se on ihan kiinnostava kysymys. Ehkä Kalmarin unionin ei olisi pitänyt hajota. Eli Gustav Vasahan nimenomaan irrotti Ruotsin Kalmarin unionista, ja sitten tästä oli liittyen myös sitten Kristian III, niin nämä liittyy niin sitten näihin sisällissotiin ja muihin nämä tämmöisiin niin kuin konflikteihin. Toisaalta ne on aika semmoisia niin kuin pieniä valintoja niin kuin tietyssä mielessä, eli tässäkin voi ajatella, että tässä oli kyse niin kuin jossain määrin tämmöisen niin kuin ihan yhdenkin henkilön tekemästä valinnasta, mutta ne suhteet, mitkä vaikka Ruotsilla ja Tanskalla oli nimenomaan niin kuin Saksaan, oli kuitenkin aika vahvat. Eli tavallaan se vaikutus todennäköisesti olisi jollain tapaa tullut myös Pohjoismaihin, vaikka niin kuin tässä valtakunnan tasolla ei oltaisi ainakaan niin kuin näin varhaisessa vaiheessa tartuttu tähän reformaation vaikutukseen. Et mun on vähän vaikea nähdä, että se reformaatio olisi millään tavalla niin kuin vaikuttanut Pohjoismaihin, mutta toki niin kuin aina voi tapahtua toisin. Ja niin kuin Saksasta tiedetään, niin siellä sitten taas reformaatio ei niin kuin ikään kuin levinnyt siihen koko nykyiseen koko Saksaan, vaan että se oli pieniin ruhtinaskuntiin niin kuin jakautunut valtakunta, vaikka olikin sitten osa tämmöistä niin kuin isompaa kokonaisuutta, niin siellä tämä tavallaan niin kuin reformaatio sitten eteni niin kuin tämmöisten pienempien yksiköiden kautta.
Filosofian tohtori Meri Heinonen, tänä päivänä roomalaiskatolinen kirkko on kasava kirkkokunta Suomessa. Missä vaiheessa katolinen kirkko tuli Suomeen takaisin, vai onko se koskaan poistunut täältä?
No kyllähän se poistui niin kuin käytännössä 1600-luvulla. Et niin kuin mä tuossa aikaisemmin sanoin, niin siinä 1570-luvulta lähtien oli se mahdollisuus, että itse asiassa oltaisiin käännytty takaisin siihen katoliseen uskoon myös Ruotsin valtakunnassa. Eli tässä ikään kuin oli se mahdollisuus, että jos Sigismund olisi voittanut ja hänestä olisi sitten tullut pidempiaikainen Ruotsin kuningas, niin Ruotsin valtakuntakin olisi voinut ikään kuin päätyä katoliseksi. Mutta näinhän ei siis käynyt. Ja sitten 1600-luvulla todistettiin tämmöistä niin sanottua puhdasoppisuuden aikaa ja ihan niin kuin lainsäädännöllisesti määrättiin, että se luterilainen usko oli se ainoa oikea ja sallittu usko. Eli katolilaisuus tuli Ruotsin valtakunnassa sallituksi vasta sitten 1700-luvun loppupuolella ja silloinkin vain ulkomaalaisille. Eli ulkomaalaisille myönnettiin tämmöinen niin kuin rajoitettu uskonnonvapaus. Eli tässä vaiheessa sitten katolilaisia tulee myös niin kuin Ruotsin valtakuntaan. Ja sitten Suomen alueelle tavallaan ainakin tiedetään, että katolilaista uskoa tulee sitten niin kuin venäläisten sotilaiden mukana, että siellä oli sitten niin kuin myös katolisia sotilaita. Että Venäjän valtakuntahan on siinä mielessä kiinnostavaa, että siellä on hyvin monia eri uskontoja oli, ja niillä oli oikeus sitten harjoittaa tätä omaa uskontoaan, että sitten 1800-luvulla autonomian ajalla, niin myös tämä, tämmöiset niin kuin erilaiset uskonnot tulee jossain määrin Suomeen myös nimenomaan tämän Venäjän armeijan kautta. Mutta voisi sanoa, että sitten 1700-luvun lopulta voidaan niin kuin puhua siitä katolilaisesta vaikutuksesta Ruotsin valtakunnassa ja myös Suomen alueella.